tja ndjenjave homofobike dhe antiperëndimore. Kobak Hidze i bëri këto deklarata gjatë një prezantimi para Komitetit Parlamentar për Integrime dhe të Drejtat të Njeriut. Ne i respektojmë të drejtët e çdo grupi përfshirë minoritetet, ka thënë Kobak Hidze para këtij komiteti, prandaj një ndryshim i tillë nuk do të jetë bazë për diskriminim. Por Beka Gabadadze, aktivisti i shoqatës Temida, me bazë në Tbilisi që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, ka thënë se ligjvënësit e ëndrrës georgiane janë përgjegjës për shtimin e homofobisë, duke bërë kampanja për ndalime kushtetuese për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë. Masat e reja janë në mesin e shumë amandamenteve kushtetuese të propozuara nga ëndra georgiane. Gabak Hidze ka parashikuar se do të rritet numri i sulmeve urrejtëse kundër këtij komuniteti nëse amandamenti do të miratohet. Miratimi pritet të bëhet pasi ëndra georgiane ka 115 nga 150 ulse, sa i ka i gjithë parlamenti. Studimet e 15 viteve të fundit tregojnë se nga të gjitha grupet minoritare në Gjorgji, antarët e komunitetit LGBT gjenden në opresion më të madh, pasi 80% e respondentëve të anketuar kanë pasur çështje shumë negative ndaj homoseksualitetit. Këto studime po ashtu tregojnë se si këto çështje negative vijnë më së shumti si shkak i ndikimeve tradicionale, tabuve dhe vlerave që promovohen vazhdimisht nga kisha ortodokse. Në kushtetutën aktuale të Gjorgjisë thuhet se martesa mund të bazohet në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Sidoqoftë, amandamenti propozuar nga ëndra georgiane definon martesën si bashkim në mas të një gruaje dhe burri e bazuar në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Pas draftimit të amandamentit nga qeveria gjatë prillit, 11 organizata jo qeveritare në Gjorgji patën mbërthirje që të shtohet dhe rregullohet me ligj edhe pjesa forma të tjera të jetesës. Me anë të kësaj shtese do të mund të mbetej e hapur mundësia për lidhjet në mas të personave të gjinisë së njëjtë.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e preliminare tregojnë se Partia Socialiste e Krahut të Majtë në Shqipëri duket se është në rrugën për një mandat të ri qeveritar pas zgjedhjeve të djeshme parlamentare që konsideroheshin madhore për synimin e Shqipërisë për të filluar negociatat për pranim në Bashkimin Evropian. Rezultatet e preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar afro 50% të fletëvotimeve, tregojnë se Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama i fitoi 52% të votave, ndërsa Partia Demokratike në opozit e liderit Elul Zimbasha i ka 28% të votave, apo 40 deputet. Lëvizja Socialiste për Integrim i fitoi 16%. Autoritetet zgjedhore thonë se ky numërim i pjesërishëm tregon se socialistët i kanë fituar së paku 76 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet. Dalja në zgjedhje ishte 45%, më ulët se në zgjedhjet e vitit 2013. Mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe korrekte ishte kusht themelor për fillimin e negociatave për integrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi në vitin 2014 e mori statusin e vendit kandidat për antarësim. Aktualisht Shqipëria është antare e NATO-s. Dalja e ulët në zgjedhjet e djeshme shpjegohet edhe me festën e Bajramit dhe motit të nxehtë prej 39 gradë Celsius. Për të parën herë në 20 vitet e fundit, shtëpia e bardhë nuk e ka organizuar iftarin në fund të muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Në vend të këtij organizimi, presidenti amerikan Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump pardje e kanë publikuar një deklarat në të cilën theksohet se u dërgojnë në përshëndetje të ngrohta muslimanve derisa ata e festojnë Bajramin. Në tutje në këtë deklarat ata theksojnë se gjatë kësaj feste ne e përkujtojmë rëndësinë e mëshirës, bashkëndjenjes dhe vullnetit të mirë dhe shtojnë se me muslimanët në gjithë botën, Shtetet e Bashkuara e ripërtrin përkushtimin ton për respektimin e këtyre vlerave. Duke mos e organizuar darkën zoti Trump, që më parë ishte kritikuar për përdorim të një retorike antimuslimane, e ka ndërprerë këtë traditë vjetore që është mbajtur nga tri administrata të kaluara të Shteteve të Bashkuara. Në darkat për shënimin e Bajramit kanë marrë pjesë liderët e njohur musliman në Shtetet e Bashkuara, antarët e Kongresit dhe diplomatët nga vendet muslimane. Disa faqe të qeverisë amerikane në internet, shumica prej tyre në shtetin Ohio, është dashur të mbyllen pasi ishin sulmuar nga hakerët, me çrast ishte paraqitur mesazhi me të cilin mbështetej grupi ekstremist të Shtetit Islamik. një grup që vetën e quan në Team System Day Set, e ka postuar dje mesazhin në faqen e internet të guvernatorit republikan të Ohio's, John Kasich, duke thënë se presidenti Donald Trump do të mbahet përgjegjës për secilën pikë të derdhur të gjakut në vendet myslimane. E dua shtetin islamik, thuhet po ashtu në mesazh. Ky mesazh ishte shkruar kryesisht me ngjyrë të bardhë dhe të zezë që përdoren në flamurin e shtetit islamik dhe shihej një simbol që dukej sikur dorëshkrim arab. Raportohet se mesazhet të tilla janë paraqitur edhe në faqet të zyrtare të internetit të shtetit të Ohio, pastaj të qytetit të Brookhaven në New York dhe në Howard County në Maryland. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Liu Xiaobo nga Kina është liruar nga burgu pasi është diagnostikuar me kancer të mëlçisë, ka thënë sot avokati i tij Mo Xiaoping. Aktivisti për demokraci Liu Xiaobo, 61 vjeçar, të cilit i kanë mbetur edhe 3 vjet burg prej dënimit të tij me 11 vjet burgim, po trajtohet në spital në qytetin Shenyang. Ai nuk ka plane speciale, tha avokati Mo, dhe ka shtuar se ai tash vetëm po e merr trajtimin mjekësor për sëmundjen e tij. Ky aktivist, që është i burgosur i më i njohur politik në Kinë, është dënuar në vitin 2009 për angazhim në aktivitete për të cilat autoritetet kineze thonin se kishin për qëllim përmbysjen e qeverisë. Në vitin 2010, ati i dha çmimi Nobel për paqe, derisa qeveria Kinës ishte shumë e zemruar me këtë vendim. Megjithatë, Liu Xiaobo kur nuk ka mundur ta marrë këtë çmim prestigjioz. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko sot kanë shfaqur shpresë për zgjidhjen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Pas takimit në Paris të dy zyrtarët e lartë thanë se presin një takim të ri të formatit të Normandisë për Ukrainën, i cili do të mbahej në fillim të korrikut. Formati Normandisë është një grupim diplomatik i përfaqësuesve të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës. Nuk kemi nevojë për bisedime që vazhdojnë me orë të tëra. Jemi të bindur se na duhen dokumente gjithëpërfshirëse që do të sillnin paqe në tokën e Ukrainës, që ka vuajtur aq shumë, tha presidenti Poroshenko. Konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus ka filluar në vitin 2014 dhe prej tij janë vrarë afro 10.000 njerëz. Një marrëveshje paqësore nënshkruar në Minsk në vitin 2015 ka dështuar ta përfundojë konfliktin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.